Bugungi dasturimiz chimildiqdan qochgan qiz haqida. Bu hikoya hayotdan olingan bo'lib, 35 yoshli Sevara ismli muxlisamiz bizga yo'lladilar. Chimildiq muqaddas. Uning azizligini hamma ham anglay olmaydi. Afsuski, chimildiq o'ziga xiyonat qilganlarni bir umr baxtdan benasib qiladi. Yaxshiyamki, men buni vaqtida angladim. Yon qo'shnimizning poytaxtda o'qiydigan o'g'liga mahalladagi qizlarning ko'pi oshiq edi. Biz aynan shu qo'shnimiz bilan juda ham ahil edik. Ularnikiga ko'p chiqqanim uchun mahalladagi qizlarning menga havasi kelar. Men uchun esa O'ktam aka xuddi akamdek edi. O'ktamni uylantirisharkan, sen ham qiz top deyishganida bir-ikki dugonamnikiga hatto ular bilan birga bordim. Ha, akamizning dimog'lari ancha baland. Biz topgan nomzodlar unga yoqmabdi. Bo'lajak kuyovning dardi keyinroq ma'lum bo'ldi. O'ktam boyga men yoqarmishman. Toba, kelib-kelib mana shu peshonasida sochkam odamga tegamanmi? Dada, oyi, o'z akamdek-ku. Bu gap umuman to'g'ri kelmaydi. Desam ham hech ko'nishmaydi. Tegsang shunday yigitga tegasan-da boshqa kimga ham tegarding. U shaharda o'qiydi, kelajagi bor deyishdi. Bizga qarshilik qilsang oq qilamiz, deb ham qo'rqitishdi. Bir haftadan keyin non sindirilib, fotiha qilindi. Uydagi hamma to'yga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Xuddi mening hecham aloqam yo'qdek, o'zlaricha hamma narsa qilishyapti. Baribir bu to'yga ko'nglim chopmadi. Mening noroziligim hech kimning ko'nglida mehr uyg'ota olmadi. To'y kuni qoshimni chimirib, qovog'imni solib yurganimni qarindosh urug'lar haligacha gapirishadi. To'y o'tdi. Ertasi kuni qochish rejasini tuzayotgandim. Yangalarimga o'zimni xuddi taqdirga tan bergandek ko'rsatdim. Ular xotirjam, hovli tagidagi uyga chiqib ketishdi. Tezroq harakat qilmasam, hali zamon kuyov kirib qoladi. O'sha vaqtdagi yuragimning urgani hanuzgacha qulog'im ostida jaranglaydi. Sarpodagi oddiygina ko'ylakni kiyib, derazadan sakrab uyga qochdim. Ota-onam meni ko'rib, boshlari gangib qoldi. Otam, seni hozir chopib tashlayman deb quvladi. Oyim uyga olib kirib, chimildiq xiyonatni kechirmaydi bolam, deya yum-yum yig'ladi. Izimdan qaynota qaynonam yetib kelib, bu hali yosh, urushmanglar deb uyga olib ketishdi. Jin tekkanmi, ajina chalganmikan degan o'yda Azayimxon u domlalarga o'qitishdi. Baribir kor qilmadi. Har kuni kechqurun o'zimdan bir yosh kichik qaynisinglim bilan birga yotardim. Qaynotam, o'zing tanlagan qiz, endi chidaysan-da deb erimni yupatdi. Oradan 40 kun o'tib, chillamiz chiqqanida ham men hali bokira edim. Ering o'qishga ketishi kerak, sen ham birga ketasan deb meni unga qo'shib jo'natib yuborishdi. Faqat poytaxtga kelgachgina biz haqiqiy er-xotindek yashay boshladik. O'sha damlardagi erimning bardoshiga, qaynota-yu qaynonamning vazminlik qilganlariga shukr qilaman. Hozir 3 bolaning onasi, suyukli rafiqaman. Hurmatli muxlis, e'tiboringiz uchun rahmat. O'zbekcha kanaliga ham tashrif buyuring. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring.